Sot në audiencën e përgjithshme të smërkurës, gjatë katekizmit kushtuar mëshirës e mushllimit, Papa Francesku foli për mirimin e popullit Izraelit në mërgim, e quajti përvoj shkatrimtare. Feja besimtarve kujtoi nisit lkundej, sepse në dhet hua ishin pa tempull, pa kult, njerës që kishin lënë pas vendin e tyre të shkatruar. Vështire kishin prandaj ta ruanin fen e të besonin në mirësinë e në mëshirën e Zotit.
E duke vijuar të kujtoi Izraelin e mërguar e të rënuar, mendimi i papës me një paralelizëm prekës shkoi në Shqipëri, tek një popull tjetër i vogël, që gjithashtu e pati te për vështirë ta ruante fenë e të besonte edhe në rrethana mosbesimi në mirësin e në mëshirën e Zotit. Duke u shkëputur nga teksti zyrtar, Francesku shtoj.
Ma mi vjen el pensiero della vicina Albania.
Më shkon mendja tek Shqipëria fqinje që pas shumë përsekutimi e shkatërimi, ja doli mban të ngrihet përsëri në dinjitet e në fe. Kështu kishin vuajtur dhe izraelitet në internim.
Shprehje e re e afërsisë shpirtërore të papës me Shqipërinë e shqiptarët, që me martirizimin, besnikërinë, qëndresën e tyre, ja fituan zemrën gjatë shtektimit të tij apostolik në trojet tona. Vetëm një ditë pas njoftimit aq të pritur, Nën Teresa do të shpallet shenjtë të dielën e 4 shtatorit 2016.